You're listening to a nerdy production.
Warning, this is a nerdy production.
Det her er GM Workshop. Mit navn er Jakob, og i denne serie vil jeg gerne snakke med game master og spiludviklere i hele verden for at høre om settings, systemer og forskellige måder at være game master på, så vi alle sammen kan blive klogere på den hobby vi elsker så højt. Husk at anmelde vores podcast i hvad end podcast app I bruger. Så er der flere, der opdager os, og flere, der kan høre på os.
Og ellers skriv til os på vores Facebook-side, GM Workshop The Podcast, og så skal vi i gang med dagens afsnit. Roll for initiative! Velkommen til GM Workshop. I dag skal vi snakke metagame igen, og det gør vi sammen med Jakob Otavius Jarlsgaard, og han har jo skrevet Left-systemet og Valhall. Med det udgangspunkt, så prøver vi at lave en scene, som han vil beskrive for os, og med de ting, som han fortæller der og sådan nogle ting, så prøver vi at plukke nogle ting ud og så snakke om, hvad metagame kan for at lave en historisk fortælling nemmere eller bedre, eller kan vende ting på hovedet. Senere så skal vi så snakke et lille smule om, hvad religion og mysticisme gør i forhold til en middelalder-setting, og hvordan man eventuelt kan bruge den i sin egen fantasy-setting. Men først, Jacob, så skal vi jo lige sige hej til dig, og du har jo været med før i vores afsnit 1, og så hvis folk vil vide mere om sådan hele din store baggrund og viden om rollespil, så kan man eventuelt lige lytte til det afsnit. Men for lige hurtigt lave en recap på dig, så prøv lige at fortælle lidt.
Jamen, jeg hedder Jakob Octavius Jarlskov. Jeg er 51 år gammel, har spillet rollespil siden 1980. Det er måske så meget sagt. Lad os sige, det tog mig 6 år at lære, så 1986. Det var så også der, hvor jeg lavede mit eget rollespil Left, som jeg så har spillet lige siden. Har spillet i den samme verden med mange hundrede spillere, og derfor er verden blevet spillerskabt. Igennem 36 år.
Ja, som sagt, hvis man vil vide endnu mere om dig, så er der jo mulighed for det i afsnit 1. Så der har vi en længere samtale om, hvor du kommer fra, og hvad det begror på. Cool, Jacob. Jeg har givet dig en scene, hvor at du vil prøve at beskrive for os, at jeg er spilleren, som der kommer op til det her kloster i Valhall. Så Jacob, hvad ser jeg der, når jeg træder ind igennem den her port?
Du træder ind igennem den store gamle porthus, ind på det store Carlino-kloster. Du kan se, der er liv derinde. Der er masser af mennesker, der bevæger sig rundt. Ude til højre, der står den store saltgenerator, hvor nogle munke står og fylder den op med grønt salt. Til højre står en stor lastbil og brummer, og bag den, der ligger urtehaven med et par munke, der går rundt og passer de små urter. Lige frem foran ser du den enorme klosterbygning, der kaster sin skygge ned over dig og de mange munke, der render rundt. Og naturligvis også de 5 karnefixer, heksejægerne, der står midt på pladsen og omgiver en højtstående munk. Måske er det abbeden. Han ser bekymret ud. De virker anklagende. Der kommer nogle munke løbende over for huset over imod ham. Der bliver råbt og skræd. Pludselig så vender abbeden sig om og begynder at løbe. Men karnefixerne kaster sig over ham, holder ham nede i mudderet og råber.
Fedt, Jacob. Og så vil min karakter formentlig handle derfra, men det er virkelig ikke så vigtigt for sådan hele fortællingen her i hvert fald. Men fed intro, så er man i hvert fald i gang med...
Det vil man normalt vide, hvor man er gået hen, ja.
Med historien den dag i hvert fald. Fedt, Jacob.
Jamen, det er ikke altid, man ved det, men normalt.
Hvad er det, som vi kan her? Hvad tænker du på her, når du laver de her greb? Du tager det her med... Lad os prøve at starte med sådan det helt over. Du fortæller allerede spilleren jo, hvor vi er henne, men det ved man nok formentlig som spiller selv, når man spiller rollen og har været en del af din historiefortælling, så ved jeg jo godt, at som den rolle, jeg nu engang spiller, at jeg er kommet til det her kloster. Men det er også fedt, du lige understreger det og fortæller det konteksten i, hvor vi er henne. Så bruger du nogle... nogle ting, som der normalt ikke er i, altså, hvor man lige skal studse over det, og som der selvfølgelig er i noget metaviden i forhold til Valhall, og det her, det grønne sand, du siger, og så siger du en lastbil. Og så tænker folk jo ikke umiddelbart, at det er en fantasy. Og så bruger du det her med skyggen, altså, så du fortæller også ret hurtigt, at det er en stor bygning, og det er et stort hovedbygning af klosteret. Så bruger du nogle andre begreber, sådan noget, der hedder en carnifexus, og det er jo så heksjæger, og så en abbed, som vi alle sammen godt ved sådan fra vores egen viden om religion. Altså, det er jo sådan normalt den, der styrer et kloster. Hvad tænkte du over de her ting? Altså, hvad var det vigtigste for dig, at jeg skulle vide i den her scene?
Ja, altså, jeg vil jo selvfølgelig sige, at jeg jo her konstruerer den lidt en lille smule anderledes, end jeg måske nok vil gøre i mit eget spil. Men det har jo noget, netop som du nævner, noget at gøre med, at jeg nævner nogle ting, som for eksempel en carnifex. Så her går jeg jo så lige ind og siger,
heksejern. Mm-hmm. For lige at gøre opmærksom på, at jeg taler om heksejern. Min egen spiller ville godt vide, hvem min karnefix var. Så det er sådan nogle ting, jeg lige propper ind i. Men der er to vigtige ting, jeg vil fortælle, når jeg kommer med den her scene. Det vigtigste er selvfølgelig i virkeligheden det, der skal sætte handling i gang, og det vil sige de karnefixer, der står rundt om abbeden. Det er selvfølgelig det, der ligesom er handlingsforløbet, og det er det, som spilleren ligesom skal reagere på. Men når jeg så beskriver det andet først, så er det jo klart, fordi hvis jeg beskriver det, de skal reagere på først, så reagerer de, og så kan jeg ikke komme med beskrivelsen bagefter.
Nej.
Så derfor tager jeg selvfølgelig beskrivelsen af stedet først. Så vil jeg gerne gøre opmærksom på, hvad er det her for et sted? For eksempel er det vigtigt at gøre mig opmærksom på, at der står en lastbil.
Ja.
Fordi der findes biler. Mm. Og det har klostret selvfølgelig også fået fat i, fordi det er praktisk.
Ja.
Så vil jeg jo gerne understrege det her saltsystem, jeg har, hvor man bruger salte til at lave energi og alt muligt andet. Og det har de selvfølgelig også fået her. Og så er det vigtigt for mig, at der er den her stemning af, ja, du ved, en eller anden fantasy-nylig industri. Mm-hmm. Selvom det er et kloster.
Ja.
Så det er sådan nogle, det er sådan et stemningsbillede, jeg gerne vil sætte, som handler om den verden, vi er i. For ligesom at holde spillerne fast i, hvad er det for en verden, vi er i. Det synes jeg, det gør jeg tit. Hele tiden lige runder op, hvordan det er. Så er der selvfølgelig det andet, hvor jeg beskriver noget med nogle munke, der går rundt i en urtehave. Og jeg beskriver selvfølgelig den store bygning, og det er selvfølgelig for at gøre opmærksom på, at det er en stor bygning. Det er altså et magtfuldt sted, det her. Det er ikke en lille hyggekloster. Det er et kloster, hvor der er magtfulde mænd. Abbeden der, han er ikke en hvem som helst. Og så er der jo det, at når noget kaster skygge ned over nogen, så har man ligesom allerede fortalt, at her foregår der noget ubehageligt. Sådan er det jo, når man snakker om skygger, der strækker sig ud over noget.
Ja. Jeg synes, det var rigtig, rigtig... Altså, jeg var ikke slet i tvivl om, hvor jeg stod henne, og hvad der var i fokus, i forhold til, hvor... Og jeg kunne næsten mærke det der mudder, sådan en lille smule mudder under fødderne, sådan lidt ala Rosens navn.
Og det er jo lidt det er også det der pointen, og så når vi snakker om meta-gamen her. Altså, jeg refererer jo til nogle småt... Jeg siger ikke særlig meget i virkeligheden.
Nej.
Det behøver jeg ikke.
Det gør det.
Fordi at du leverer det meste. Og det mener jeg jo sådan set også er vigtigt. Fordi jeg skal passe på med ikke at bestemme for meget over din fortolkning af mine fortællinger. Det er det, der gør, at jeg kan fortælle en historie, og alle kan sidde og føle sig tilfredsstillet af den, selvom de bliver tilfredsstillet af forskellige ting. Hvis jeg ligesom giver det rum, der er. Ikke? Men altså, jeg starter jo med, og det er sådan også vigtigt, jeg starter med at sige noget om en gammel mur og et porthus, som jo tydeligvis refererer til noget middelalder. Og lige så snart vi kommer indenfor, så er der lastbiler og generatorer. Og det er jo hele tiden den sammenblanding, der er i min verden, så derfor er den jo vigtig at iscenesætte. Men jeg behøver ikke at sige andet. Porthus, gammel middelalderbygning, generator, lastbil. Mere skulle jeg ikke sige, fordi at der er jo så meget meta-viden omkring de her elementer, at man selv kan bygge dem sammen.
Jeg synes det rigtigt set er der det der med, at du, altså som du beskriver det her med, at du får bruger porthuset som indgangsting. Altså så vi først laver et skift og siger, eller vi starter ud med at sige, når vi er i en middelalderby, så præsenterer du en generator og noget salt, og så præsenterer du en lastbil, altså så vi hopper sådan fra noget fantasy alchemy halløj over til noget midten af 1900-tallet, ikke? Altså så du laver sådan nogle skift for os som spillere, at vi får en fornemmelse af, at der er i hvert fald et eller andet, som der ikke er, altså en almindelig fantasy-setting, men det ved man jo også, når man sætter sig ned ved bordet og spiller Valhalla sammen med dig, så er det jo ikke en klassisk fantasy-setting, det er jo den her, som vi får beskrevet i første afsnit, det er jo den her biopunk, magicpunk-verden, som du har brugt så lang tid på. Ikke?
Min egen spiller vil jo nok opfatte det sådan, når jeg siger det her til dem, så vil det for dem, altså det er jo klart, når man ikke kender min verden, så vil det være en meget stærk verdensbeskrivelse. Min spiller kender godt verden, men det vil stadig være en masse information for dem. Fordi det, jeg fortæller mine egne spillere i det her tilfælde, det er, hvor, altså, hvad er det for en type kloster, vi er på?
Ja.
For det kan være vigtigt for dem. Okay, det her det er så et af de klostre, der er store. Det er derfor, de også har moderne ting. De har en generator, de har en lastbil. Jeg kunne også godt have beskrevet, at de kommer til et lille sted, hvor der stod en oksekær.
Mm-hmm.
Så ville de være klar over, okay, det her, det er old fashion. Så der er vi langt ude på landet, ikke? For de findes der stadigvæk, de der meget asketiske klostre. Så på den måde er der også en information for det til spillere, som udmærket kender min verden.
Ja, lige præcis.
Og så er henvisningen til en lastbil, bare lige for at gøre opmærksom på det, det er jo i virkeligheden også en slags metagame. Det er en anden type form for metagame, men når jeg siger lastbil, så har jeg jo et eller andet sted også allerede sagt, der er noget, I kan stikke af, hvis det går helt galt.
Mm.
Ja. Og sådan tænker spillere jo meget, fordi de har jo spillet længe.
Ja, nogen har
men det er bare en lille detalje, ikke? Men altså, man, ja... Man leverer de der småpunkter. Jeg kan godt lide beskrivelser. Jeg prøver ikke at beskrive for meget, men prøver til gengæld at finde lige præcis de ord frem, som vækker en hel historie i dig i forvejen. Ja. Og det er derfor, at alle mestre kender månen om natten. For når man siger, at det er fuldmåne og lyser ud over kirkegården, jamen så tænker vi alle sammen helt automatisk tusind historier om fuldmåne, og det er noget med varulve og uhygge og midnat og spøgelser, og vi er allerede i stemningen ved det ene ord, fuldmåne.
Ja, også det med lastbilen der, fordi jeg snakker også med Lars omkring det, om der vi snakker moderne metagame, og der snakker vi om, at det var en bil, han sagde. Og så tænker man, så kan man jo tænke alt fra en træbil til en Ferrari, altså. Og det er virkelig lidt ligegyldigt, fordi det, der egentlig var vigtigt for dig i den her scene, det var, at du skal definere, hvor høj tech-level, eller hvad man siger, i Valhall, altså hvor godt det her kloster er med, sådan rent udviklingsmæssigt. Men samtidig også, du siger, at det er en mekanisk ting, når de her hekser er sådan, du vender sig mod mig og siger, heks, og så kan jeg hoppe i en lastbil og køre væk. Altså, ja, så det er jo så det er mega godt set, og du bruger de her elementer, ikke? Så de både er en metagame.
Lige præcis, i det her tilfælde havde lastbilen en anden situation. Hvis vi nu havde haft en situation, hvor du står inde for det store internationale hotel, og jeg siger, der kommer den ene store bil kørende efter den anden, så ville jeg nok nævne, at det var en Karlvald, den bil der, og det var en Ludvig Lavare. Fordi så ville spillerne være klar over, rige mennesker med store, fede, dyre biler, så ville det være vigtigt at levere navnet på.
Ja, lige præcis.
Men det er det jo ikke her, fordi der skal vi bare vide, at vi har en lastbil.
Ja, den lastbil, fordi det der, man formentlig bor på et kloster, fordi de skal have deres varer frem og tilbage, eller hente salt, eller sådan ting, ikke? Altså, det nytter ikke noget, at der står en Ferrari-agtig bil i det der. Det kunne da godt være,
det vil i hvert fald, du kan godt se, hvis jeg skiftede ud med en Ferrari, så ville folk jo nok straks tænke, det er Bedens, han er dybt korrupt.
Ja, lige præcis.
Han står rundt om
ham. Ja, det er det. Ja, det ville være smukt, ikke? Altså,
det ville jo fortælle en lille historie og bygge det om, sådan en af Ferrari.
Ja, eller den her sportsbil er vigtig, jeg kan ikke lige huske den.
Sportsbilen, det ville være en Karlvald-vild, tror jeg.
Karlvald-vild, okay. Yes. Jamen, det var også meget sjovt, at man kunne gøre det i stedet for. Eller lastbilen og den her, der stod her, ikke? Altså, så vil du endnu mere ind i scenen, som der gav et billede af, hvad der skete, ikke? Men det vil måske også forvirre lidt. Og så, hvad skal spillerne fokus på? Men så
skal man passe meget på, fordi det kan være meget sjovt, alt det der, men man skal virkelig også på at forvirre.
Ja.
Og der er en ting, jeg har lært, som jeg lige kan levne, for jeg har jo ikke lavet podcast-rollespil før. Jeg er jo gået i gang med min første nu.
Ja, det jeg glemmer her, ikke?
Og jeg glemmer. Ja. Og det er jo en kæmpe oplevelse for mig at sidde og høre mig selv spille rollespil. og der er mange ting, jeg bemærker.
Jeg elsker det.
Der mærker jeg faktisk tit, at mine små beskrivelser virker bedre. Hvis man bare hele tiden, i stedet for at komme med lange beskrivelser, små beskrivelser, det er nok bare en metode, som man kan være, altså, som man er tryg ved, ikke? Men i stedet for at give en lang beskrivelse af noget, så give en kort beskrivelse, men vend tilbage til beskrivelsen i historien.
Og så lave de her implicite små ting, ikke? Fordi det kunne også godt være, at du havde en beskrivelse af den her lastbil, hvor at det ene hjul var
af. Ja, præcis.
Eller der stod en munk og havde hovedet nede i motorhjelmen. Så ved spillerne, okay, hvis vi skal stikke af den der, skal vi lige være sikre på, at den virker, før vi stikker af. Altså, det kan du hurtigt bare have løbet hen over og sagt, at du ser en munk, der står og fikser den her lastbil, og så retter blikket sig mod de her seks kartefekser midten af dem, sådan, der sådan, det der fylder i scenen, kan man sige. Ikke? Altså, den her panorering, vi laver som karakterer, som du beskriver for os. Ikke?
Det er et meget skægt eksempel, du kommer med. Det er sådan en lille detalje, ikke? Men igen, hvis jeg nu gerne vil på en eller anden måde illustrere, at det muligvis den der lastbil ikke er helt kørbar, så kan jeg jo eventuelt lade dem gå ind og finde ud af, at de kan se på den, at dækket er fladt. Det er en måde at forklæde til på. Den anden måde, det er nemlig at sige, at der står en og reparerer den. Og så kan man sige, hvad er forskellen på det? Jamen, der er kæmpe forskel på historien. Fordi hvis det er fladt, så ved de jo sådan først for dem allerede, hvad det er, der er galt med den. Hvis der er en, der står og reparerer, så har vi en anden type historie, og det jeg selvfølgelig snakker om, det er, hvis det skulle bruges som flugtmiddel, eller flugttransport, så ved de jo godt, hvad de skal gøre, hvis dækket er punkteret.
Mm-hmm.
De kan ikke vide, om den er repareret eller ikke er repareret, når de senere hen skal tilbage til den lastbil.
Nej.
Men det var sådan set bare lige for at forklare, hvor lidt der skal til for at ændre historien rigtig meget.
Ja, jamen, det er også det med, igen vi snakker med sportsbilen før, ikke? Fordi så kan vi sådan lidt sige, okay, så det er nok derfor, de der kan fikse og omringe Erbeden, så kan lidt trække på skuldrene som karakter og sige, ja, han er nok fortjent deragtigt, ikke? Altså, men hvis det så er noget helt andet, det drejer sig om, som du gerne vil have involveret din karakter rundt om bordet, eller din spiller til at interagere med, så er det jo, så er det, kan det hurtigt blive en, altså en mislead, altså, hvad hedder det på dansk, en, en mislead af den historie, du egentlig vil lave at all, og det synes jeg er ret vigtigt, at man lige passer på, hvad man leverer i sådan nogle scener her, ikke? I forhold til det.
Jeg tænker sig rigtig godt om, ja.
Ja.
Jeg tror, alle mestre selvfølgelig kender den der. Og alle mestre har sikkert også prøvet den der med at komme til at sige noget, men tænker, shit, det skulle jeg ikke have sagt.
Nej, det, fordi så fokuserer spilleren bare på det i 2 timer.
Ja, sådan noget. Altså, vi kender altså historien, eller mange af os kender nok historien om The Gazebo, ikke? Det er et rigtig godt eksempel, ikke?
Ja, lige præcis. Ja, prøv at fortælle dem, så
det, nå, hvis alle kender. Det handler jo, det er bare den her historie, jeg tror, det er Knights of the Dinner Table, ikke, der den kommer.
Ja, jo, det er det, tror jeg, det er.
Ja, hvor de ser den her Gazebo ude i skoven, og fordi han nævner den.
Ja.
Så går spillerne amok over den, og vi gør alt muligt med den, for de er sikre på, at der er noget vigtigt ved den.
Ja.
Den her gazebo. Og mesteren prøver desperat at få dem væk fra den igen, for den er uinteressant.
Og den kan ikke noget. Og
den kan ikke noget. Nej, lige præcis. Den kan ikke noget. Det er bare en gazebo, der står der.
Ja. For det er også det, der nogle gange er farligt, at man laver nogle beskrivelser, som dem, der er meget farvende og meget vilde og sådan nogle ting. Så tænker spillerne, okay, ham der er vildt vigtigt og sådan noget, at gå rundt efter ham i byen og få rendet det op hele tiden og sådan nogle ting. Så det er også den der balance mellem det.
Mesteren kan også nogle gange have, altså jeg oplever jo også, at jeg nogle gange har den interesse, at altså jeg kan selvfølgelig godt lide at lokke mine spillere på vildspor.
Mm-hmm.
Men jeg er jo også interesseret i, at de følger historien. Så nogle gange er jeg faktisk interesseret i at hjælpe dem med, at det her er et vildspor, fordi det er ikke et spændende vildspor. Altså, vildspor er fede, men de skal sgu da være spændende. Og det skal jo ikke være et vildspor, hvor de bare render rundt og ikke finder ud af noget. Altså, det er jo en kedelig vildspor. Så dem vil jeg egentlig gerne have, at de undgår at bruge for meget tid på, sådan så vi kan spille de fede vildspor. Jeg synes, det er vigtigt, at jeg meget hurtigt fortæller, det her er historien. Hvorhen foregår scenen, den foregår der. Alle er klar over, når jeg har fortalt det her, at det er noget med nogle karnefixer og en dekan, hvad vil jeg kalde ham.
Ja, en dekan eller en abbed, ikke?
Jeg mente, men ja.
Du er helt sikker på, du vil gøre det der.
Hvad gør du så her med de her, hvis nu vi siger, at vi som spillere her, vi så gerne vil ind i den her scene og prøve at blande os i det her. Hvad lægger du så fokus på derfra? Altså, det er ikke, fordi vi skal spille videre, men det er bare, hvor vil du gerne have, at spillerne interagerer med? Altså, vil du gerne helst have, at de trækker sig lidt, eller vil du gerne have, at de får, griber fat i karnefekserne og trækker deres våben og vil forsvare den stakkels korrupte abbed? Eller har du sådan en idé om, nu har du har ligesom sat en ramme om, at der er 5 karnefekser, så jeg alene spiller, der skal op på det kloster, skal nok ikke lægge mod med 5 karnefekser, fordi du laver også den her force, altså den her kraftfulde modstand over for mig, ikke?
Jamen, jeg laver en mur.
Ja, lige præcis.
Altså, du kan ikke bare løbe hen og blande dig, uden at du oplever et stærkt modtræk.
Ja, lige præcis. Ja. Og det synes jeg, altså, det er en måde at gøre det på, jo også den der den klassisk med vagter, eller med, og i det her tilfælde, så hekser jeg i stedet for, ikke? Eller karnefekser.
Det er
og, ja, og ja, det er så. Hvor tit, eller hvordan bruger du det sådan ofte? Altså er det for at lave de her mure, du siger? Altså fordi det kan jo også godt, man måske altså, som det bliver sådan metaviden jo. Altså rent skemamæssigt, at jeg godt kan se min nybegynder karakterark og kigge på, nå okay, jeg kan nok ikke lige banke de der 5 karnefekser, for eksempel. Jeg kan også sige, at måske min karakter er det.
I mine øjne er jo en helt rimelig viden at have som menneske karakter. Jeg kan også godt lure, hvem jeg skal springe over, hvem jeg ikke skal springe over i den virkelige verden, uden at jeg faktisk har nogle stats at kigge
på. Ja, det var godt. Det var bare for.
Jeg har jo godt regnet ud af ham, der kan jeg nok ikke. Jeg kan nok ikke banke særlig mange, når der kommer til støt.
Det er ikke de store slagsbrødre.
Ja, det er jo en metagame, det er rigtigt, og det synes jeg er helt, helt rimeligt. Og så kan man sige, at der er 5 af dem og alt muligt andet, men spillerne vil oftest være meget klar over. Nu er det mennesker, og i forhold til LEF-spillet, hvordan det fungerer, kan mennesker jo være dårlige og gode og alt muligt andet. Men de vil selvfølgelig være klar over, at her er der nogle uddannede karnefekser. De er farlige. Ja. Men det er jo så heller ikke sikkert, at altså, jeg ville jo ikke forestille mig, at man tænker straks, at man vil kaste sig over dem, eller angribe nogen, eller et eller andet. Når du spørger ind til det der, så er der jo lige nogle ting, man lige skal have styr på. Det er jo sådan noget med, hvad vil jeg gerne have?
Ja.
Det handler jo rigtig meget om, hvad er min historie?
Ja,
hvorfor er det?
Ja, ja.
Hvad er pointen med det?
Det er det.
Men det er klart, så i den forstand. Men alligevel, så vil jeg gerne påpege, jamen jeg vil sådan set ikke have. Det eneste, jeg vil have mine spillere gøre i den her situation, det er at reagere og fortælle mig en historie.
Mm-hmm.
Fordi jeg tænker ikke så meget i, hvad de gør. Jeg tænker i, hvad karnefekserne gør, og hvad abbeden gør, og hvad munkene gør. For det er dem, jeg skal spille.
Det er rigtigt. Og det, men det er jo, som prøver at formulere det, omformulere det så. Det, som du gerne vil have spillerne interagere med, altså, det er det, som der er vigtigt for dig jo. Altså, og du, at du laver det her maleri, jeg skal gå ind i, eller den her scene, jeg skal gå ind i, og få viden, den metaviden, jeg så har, det er, at jeg ikke skal hoppe på de her karnefekser. Og det gør du meget klart i den her setting, men der er måske i nogle andre settings, vil fem vagter jo ikke være noget problem, altså, eller et andet system. Så det er også en viden om, hvad man kan som spillerkarakter i et rollespilssystem, men også i en setting, ikke? Og det gør du jo ret klart her, at du forklarer mig jo, lad nu være med at hoppe på dem der, Jacob. Altså,
det er rigtigt. Altså, igen er der den her mærkelige diskrepans af, når jeg sidder og fortæller jer det her, som når jeg sidder og spiller selv. Fordi, altså på den måde er Valhed jo, altså...
realistisk.
Man går ikke bare... skal kalde det, ikke? Men der er i hvert fald det koncept, det er, altså, hvis du går ind og slår nogen ihjel på et kloster, så er du altså efterlyst. Mm-hmm. Altså, det, så er du en morder. Eller i hvert fald mistænkt som en, og så kommer politiet sgu efter dig. Altså, de skal nok finde dig.
Det skal de.
Altså, så man er jo godt klar over, at sådan gør man ikke rigtigt, fordi det bliver meget problematisk. Mm. Det er noget, man helst vil undgå. Så derfor vil jeg som udgangspunkt ikke tænke, at de vil straks angribe. Med mindre, og det der forhistorien siger, at de er kommet der for at hjælpe ham eller gøre et eller andet. Så er det klart, så har de en anden tilgang til det. Som udgangspunkt, så vil den her scene være noget, jeg prøver at fortælle. Her er der sker der et eller andet. I skal gå hen og blande jer. Fordi det er der er noget. At, altså, grundlæggende er der to ting, du som spiller kan gøre i en historie. Du kan undersøge noget, og du kan snakke med nogen. Det er det, du kan. Og her ligger jeg ikke op til, at der er noget, der kan undersøges. Kun en lille smule i hvert fald. Og så skulle det være over i uret.
Eller lad os spille.
Og så selvfølgelig det store hus. Ikke? Ja, men jeg lægger rigtig meget op til, at der er nogen at snakke med. Og der er en handling, I kan snakke om.
Helt sikkert.
Så man kan gå hen og spørge, hvad foregår der her? Og så lige så snart de siger det, hov, så spiller jeg så en af karnefekserne, eller jeg spiller en af munkene, eller hvem det nu kunne være, og så begynder jeg at tale til dem. Og så begynder spillet.
Ja, det er præcis. Men en anden ting, som du kunne også have gjort her, det var, at du havde en enkel posekikker, byvagt, som der havde taget fat i abbeden og rystet ham, og så trukket ham med. Og så hvis vi måske stod som fire spillere og tænkte, okay, skal vi ikke lige stoppe ham der posekikkeren og lige prøve at snakke om det? Men det har jeg jo ikke lyst til, når der står fem karnefekser. Så du kunne også have lagt scenen op på en anden måde, at du ikke har lavet den her meta-væg for mig, ikke? Altså, hvor jeg siger, okay, jeg skal nok lige prøve at være lidt mere forsigtig omkring, hvordan jeg interagerer med, med den her anholdelse af den her abbed.
Det er selvfølgelig rigtigt. Det er ikke hovedårsagen til, at jeg lægger i det her tilfælde. Det kunne det nemlig sagtens være, så jeg er meget enig med dig.
Ja.
Men lige når jeg nævner de fem her, så er det i virkeligheden for mere at gøre opmærksom på, hvem er ham der abbeden, ikke? Fordi det, jeg i virkeligheden vil afspejle her, det er, at der står fem karnefekser om ham. Okay, så er han ikke en abbed, man lige sender en posekikker hen for at hente.
Nej, for du gør ham magtfuld ved, at der er nogen, der er magtfulde omkring ham. Altså, på den måde, ikke?
Ja, det var sådan set min hensigt i det her tilfælde, men den har jo dog den dobbelte betydning, fordi at jeg også samtidig gør opmærksom på, altså, hvis I begynder på et eller andet fight her, på en eller anden kamp, så får I jeg sag for, ikke? Så du gør begge dele, ikke? Men det er ligesom for at understrege alvoren. Hvis jeg nu havde sat én karnefix, så havde det ikke været lige så alvorligt.
Nej, altså det var så måske en mere afvejning af, altså når du siger, at jeg skulle se, at det var min kontaktperson, det var ham her abbeden, og at der så stod én karnefix og rev fat i ham, så ville jeg måske godt vil overveje, hvordan jeg vil interagere med den her karnefix og den her abbed. Men
jamen, der vil være forskel. Ligesom der vil være kæmpe forskel på din opfattelse af, en abbed løber fra en karnefix. En abbed løber fra fem karnefekser. Der er virkelig forskel på, hvad det er for en historie, du får op i hovedet.
Det er helt sikkert. Og så også det der med, at du siger, at du, altså, du siger det her med, at abbeden løber. Det vil sige, at du giver også spilleren jo en mulighed for at hjælpe karnefekserne.
Præcis.
Altså,
præcis.
Hvilket er ret fedt også, synes jeg. Fordi du gør jo, at, fordi nogle gange så ser man måske de her hekser som nogle antagonister, ikke? Og lidt nogle skurke. Altså, det er
man skal også med på, at tage spillerne for meget i den situation, med at de skal gå ind og sige, hej, hvad sker der?
Ja, lige præcis.
Fordi det gør, altså, det er noget mærkeligt. Hvorfor kommer du og blander dig i det? Gå dit vej.
Det må godt ske,
selvfølgelig, men man skal også passe på, at det ikke bliver for meget, at de sådan selv, man skal ligesom prøve at lave et eller andet, der gør, at der er en naturlig ting, spillerne kan gøre. Og så er det jo sjovt, når de vælger at gøre noget ekstra.
Det er derfor, vi er her jo. Altså, det er.
Ja, det er derfor,
vi er. Men også, pas på, at det ikke bliver for karikeret, ikke? Altså, hvor at du sådan stiller sig over på væggen, eller over til væggen, og slår albuen op mod et stakit, og så og så nikker over mod en af munkene og siger, hvad sker der her? Og så i stedet for ja, fordi ja, du sætter du det du gør i den her scene nu, du smider dem ud af flyvemaskinen, så jeg skal altså og rammer asfalten løbende simpelthen. Altså ja, jeg skal gøre noget nu, altså lige præcis, ikke? Og det synes jeg er ret suverænt sådan opstart på en scene eller på hvor historien nu engang skal føre os hen. En af dine store passioner med rollespil, det er både altså skuespillet i det jo, fordi du selv er skuespiller, og det der med at bygge NPC'er op. Vi snakkede jo en lille smule om det i vores første afsnit med dig, omkring hvor du gerne vil, altså når du prøver at fortælle en historie, så bruger du helst, og næsten kun helst, NPC'er, som det hedder, altså, eller biroller, individ biroller, hvad vi kalder det.
Jeg kalder dem roller.
Roller. Dine roller. Jakobs roller. De her roller, som du så prøver at putte ind i historien der, hvad er der vigtigst for dig der, sådan rent metagame-viden? Altså, nu vil vi tage udgangspunkt måske for Valhall, men hvis vi gør det lidt smule mere generelt, hvis du kan det.
Men altså, det kan jeg godt, ikke? Altså, den der metagame-viden er jo i mine øjne fuldstændig afgørende vigtig. Mm-hmm. Fordi at jeg har, som jeg fortalte tidligere, har muligheden for at levere nogle små informationer, der fortæller en kæmpe historie, uden at jeg skal bruge 2 timer på at fortælle den. Det gør man jo ved at referere på en eller anden måde til en eller anden fælles viden. Og det kunne jo sådan, altså klassisk ville være, at man nævner noget. For eksempel, han står med sin store pistol og ryger på en stor cigar.
Ja.
Hvis jeg siger det, så ved jeg, at mine spillere vil sidde med en masse billeder i hovedet af alt fra Sylvester Stallone til alt muligt andet. Ikke?
Ja.
Så ved de godt, hvad vi er ude i. Så behøver jeg ikke at komme med alle mulige mærkelige historier. Det er fint nok at sige de her ting. Og det er jo en metagame, man trækker ind på. I den forbindelse handler det jo også rigtig meget om den verden, du spiller i. Det vil jeg lige nævne kort. Fordi det har jo også noget at gøre med, altså jo mere, hvis du spiller i en verden, der er helt anderledes end den verden, vi kender,
mm-hmm.
så kan det jo være svært at trække på metaviden.
Det er det.
For mig er det sådan, at når du spiller i min verden, så har du en helt almindelig viden om din verden. Du ved rigtig meget om din verden, ligesom vi gør i vores verden.
Mm-hmm.
For mig at se, at metaviden deres generelle viden.
Ja.
Og derfor gør jeg brug af den. Når jeg så for eksempel, nu har vi klosterhistorien, så fortæller jeg noget om den her kæmpe klosterbygning. Jeg fortæller noget om den her borgmur. Og allerede der har jeg beskrevet den klosterbygning, vi alle sammen kender.
Vi har billedet for Rosens navn.
Vi har billedet for den. Det kan godt være, det ikke er den samme bygning, vi kender. Men vi ved godt, hvad jeg snakker om. Og det kan jeg gøre, fordi at min religion, i det her tilfælde monopatismen, ligner langt hen ad vejen katolicismen. Og det er jo praktisk for mig. Men det er jo også fordi, at katolicismen og den der kirke har jo en historie, som er enormt lækker at bruge.
Det er det.
Altså, vi kender jo den fra forskellige historier, ikke? Hvordan den både kan fremstå som virkelig modbydelig, men også virkelig god. Og sådan noget lignende. Det er jo en dejlig historie. Så den er god at bruge. Men jeg kan jo kun referere til den, fordi at spillerne har en metaviden om det.
Og det du så gør med rollerne, som du siger det med cigaren og pistolen, det er vildt ikke så vigtigt, hvordan ansigtsudtrykket er på ham lige, eller hvordan han ser ud, sådan, om han har et skæg, eller om han har noget sådan ting. Det kan du så putte om på bagefter. Du kan lave sådan nogle implicite ting, som om han nusser sin guldknap. Ikke? Det der med, at du laver det der show don't tell, altså hvor du hele sådan lægger nogle små detaljer ind, og så kan spillerne sådan sig selv male de billeder, de overhovedet gider have lyst til. Og så hvis de måske kommer lidt uden for de rammer, som du egentlig, hvis du nu tænker, at ham her har ikke noget skæg, fordi han har en eller anden sygdom eller sådan noget, men så spilleren tænker, at han har en sygdom, eller slår, at han har et skæg, så er du nødt til lige at rette dem ind i det her canvas, vi maler på sammen, ikke? I den her scene. Hvad gør du her, hvor du sådan, hvis du måske kommer til at sige et eller andet, som der lader en spiller komme ud af en forkert tangent i forhold til de 3 andre spillere dig selv? Hvad har du af værktøj der?
Nå, men altså, jeg har et helt klart værktøj. Det er sådan, at hvis en spiller kommer til at gå ud af en tangent i forhold til det, jeg har sagt, som er, kan man sige, helt ved siden af, så vil jeg rette ham.
Mm-hmm.
Eller hende. Så vil jeg fortælle, jamen, det jeg mente, det var sådan og sådan. Og så videre. Fordi det skal vi ikke bruge så meget tid på, og det er lidt ligesom, altså, jeg har det jo lidt ligesom, det er jo mit ansvar at levere historien, så den er forståelig, og derfor er det også mit ansvar at rette ind, hvis jeg ikke har kunne gøre det.
Mm-hmm. Helt sikkert.
Og det skal helst bare gå hurtigt og videre.
Ja.
Fordi vi skal ikke lave hul i stemningen. ved pludselig at sidde og snakke om misforståelser. Så går jeg bare ind og forklarer, hvordan det er, og så går vi videre.
Og det, som det også det, jeg tænkte på, det var, altså når du så, lad os sige, at der er en tangent, som en spiller kommer ud af, men ikke rigtig gør det klart for dig, at han eller hun er kommet ud af den forkerte tangent, og så kan det nogle gange, sådan, måske 2 timer senere, hvor I møder den her NPC igen, eller den her rolle igen, så har du lige pludselig et problem mellem de her to, mellem dig som i fortællingen og så spilleren. Og så er du bare, håber du bare på, at du kan få samlet den op derfra, eller hvordan?
Jamen, det kommer ikke ind på. Ja, selvfølgelig gør jeg det, og jeg har da selvfølgelig også prøvet det. Det kunne sgu ikke så tit. Jeg bilder mig ind, det fordi jeg er god til at læse mine spillere. Men jeg har selvfølgelig har prøvet det. Men så gør jeg gerne. Igen, det kommer meget an på, hvad det er for en type misforståelse. Altså, hvis det er fordi, man har misforstået, hvad jeg har sagt,
ja,
så vil jeg også der sige, selvom der er gået 2 timer, du skal lige vide, det var sådan og sådan og sådan, og det fik jeg måske ikke lige forklaret helt præcist, men det er sådan og sådan og sådan. Og det kan være rigtig ærgerligt, for lige pludselig sidder spilleren, gud, jamen så skulle vi jo gøre noget helt andet.
Ja, men sådan er det. Og det er jo en af dem.
Men sådan er det.
Ja, og det er jo det. Og det er jo en af faremomenterne ved det, altså kan man sige. Ja, men det er jo bare de ting, man er nødt til at prøve at rette ind. Og så, men som du siger, så er det når man læser bordet, og ser man, om der er sådan, der er kobling mellem dit billede og de andre spillede i sådan i en samhøring, samhørighed, sådan forholdsvis.
Ikke? Jo, og så håber jeg selvfølgelig, at spillerne tager den til sig, fordi det går jo ikke ud på at sidde og fortælle, hvis skyld var det, jeg tog fejl. Det går ud på at få historien til at hænge sammen, og så forventer jeg selvfølgelig, at spillerne på en eller anden måde tager den historie til sig. Hold op, det havde jeg helt overset. Det havde jeg misforstået. Ej, så må vi finde på noget andet. Man kan sagtens spille
ja,
på
helt
det.
Sikkert. Ikke? Helt sikkert, fordi man kan også misforstå selv ting herhjemme, altså i vores egen verden. Ikke?
Sådan er det jo, altså selvfølgelig. Sådan er det jo. Ligesom der den der, jeg tror faktisk, det var det, jeg ville sige omkring det der med glimmerhistorien. Jeg oplever jo tit, at mine spillere synes, at tingene er enormt forvirrende, og der er alt muligt, og mange tusind tråde ude i verden og sådan noget. Og jeg erkender, at jeg er en, der kan være lidt hård med mange tråde ude i verden i mine spil. Men når jeg sidder for enden af bordet, så undrer jeg mig, har jeg undret mig tit og tænkt, det er da ikke så indviklet, det er da ikke så mange ting. Men det handler om, er jo, at når man som spiller sidder ved bordet, så foregår der altså rigtig mange ting i mit hoved. Og der er mange ting, jeg skal have til at hænge sammen i et billede. Når man så sidder og lytter på det, det har mine spillere nemlig også sagt, når de sidder og lytter på det, så kan de godt høre, når historien er jo sådan set lige ud af landevejen.
Ja, ja.
Det er måske så meget sagt lige ud af landevejen, men den er meget simpel. Den er slet ikke så besværlig, som de selv oplever, den er, når de sidder ved bordet.
Og fordi det, så er de jo lidt også i den der, altså deres egen osteklokke nogle gange, de her spillere.
Ikke? Det er som at gå til eksamen, ikke?
Ja, lige præcis. Ja.
Det er nemmere at spare på spørgsmålene, hvis man står ved siden af.
Ja, det er det.
Og man ikke er til eksamen, ikke? Altså, det smider sådan er det jo bare.
Nej, du får ikke nogen XP.
Og når du laver de her roller, som din spiller mere eller mindre er vigtige for dig og din historie, som og skal give plot krogen videre ind i forløbet, eller at du vil putte dem ud på en sidespor, eller altså hvor du vil, hvordan arbejder du med de her roller, hvor meget bruger du tid på det, og hvordan udnytter du deres metaviden, så de ved ting, altså ikke kun som i forhold til Valhall, men også du siger også, du bruger meget trækker ind for vores egen verden. Ja. Fordi det er nogle gange det, der er udfordring i fantasy-genre eller i sci-fi-genre og sådan nogle ting, det er jo, at vi ikke rigtig kan trække på den her normale viden. Men så du holder det sådan set ret meget, nu kan jeg afsløre, at Valhall er kun mennesker, man kan spille som roller og sådan nogle ting, altså, så det gør lidt nemmere allerede der. Men fordi vi ved altså godt, hvordan mennesker reagerer. Og du har det lidt nemmere, kan man sige, end andre. Jeg vil sige, det kalder vi bare sådan lidt generaliseret det her, men en fantasy-setting, ikke? Så hvad er du...
Der var jo også en gang der i 80'erne, der kunne man skamme også spille...
Snit-alfa.
Ja.
Det var tider.
Nå, men så jeg kender det, forstår jeg selvfølgelig godt. Ja,
ja, ja. Men det var bare for at prøve sådan at hjælpe os med at forstå, hvordan du gør, når du laver de her roller, så vi bruger vores metaviden til at få skabt et billede af rollen, og så du så eventuelt så kan vende det billede på hovedet, så vi bliver lidt drillet måske, og vi ikke forstår sammenhæng i det. Har du sådan en god fortælling omkring det, eller et godt værktøj til det?
Ja, det vil jeg sige, jeg har. Altså, for det første, når jeg sidder og laver min karakter, som du selv har sagt, det er det vigtigste for mig i min historie. Fordi det er dem, der farver historien, det er dem, der driver historien, det er dem, der kan handle historien, det er dem, der kan lave modstanden og alt muligt andet mod spillerne.
Mm-hmm.
Og derfor er de så afgørende vigtige. Jeg mener sådan set, når alt kommer talt også, at det egentlige rollespil opstår, når du står over for enten, når karaktererne spiller med hinanden, eller de spiller med en rolle.
Ja.
Fordi der er det så, samtalen kommer i gang. Og derfor så er rollerne vigtige for mig. Det er vigtigt for mig, at jeg skal sidde og kigge på, hvilken type er det, og hvilken stemning skal der være, når de møder den her karakter. Og når jeg gør det, så tænker jeg selvfølgelig i litteratur og film og alt muligt andet, hvor jeg kan finde en karakter, der er den rigtige. Jeg går jo ikke ind og kopierer den en til en. Det kunne jeg nu godt finde på. eller i et dels. Men generelt gør jeg det jo ikke, fordi der skal jo ligesom være den her lef-element ind over karaktererne.
Ja.
Så man genkender måden, spiller eller mine roller er på. Ikke?
Ja.
Men så det har noget at gøre med selvfølgelig, hvor bor de henne, hvad er deres udseende, hvad er deres livstilgang. Der bruger jeg jo noget, fordi vi i lef-reglerne har det sådan, at man, når man laver sin karakter, så bygger man den jo op på en personlighed. Om man er beleven, eller om man er ilter, eller man er religiøs, eller spirituel, og sådan noget. Det er personlighed. Og derfor er der noget sjovt i det, at jeg ligesom kan udtrykke karaktererne, hvad for nogle typer af de her. Og det er noget, spillerne synes er rigtig sjovt. Og det giver en god idé om, hvordan de skal forholde sig til ham. Mm. Hvis ham her, han for eksempel begynder at råbe højt, og svine dem til, eller et eller andet, er han så, fordi han er vred og vil slå os ihjel nu, eller er det bare, fordi han er ilter?
Ja.
Er det bare, fordi han er lidt til raseri, og så råber han højt, men bare roligt, det betyder ikke så meget og sådan noget. Der kan ligge noget i det. Mm. Men så er der selvfølgelig nogle mere konkrete ting, som er lidt ligegyldigt, hvilken system du spiller.
Ja.
Det er selvfølgelig referencen til litterære og filmmæssige personer, vi kender til. Men der er bestemt også noget vigtigt med navnene.
Ja.
Når man giver en person et navn, mit yndlingseksempel er altid Henrik Ibsen, som aldrig nogensinde gav en karakter i hans skuespil et tilfældigt navn. Fordi navne kan give så mange billeder. Okay. Det kan være alt fra, at det kan udtrykke, hvordan de ser ud, til hvad det er for nogle typer, til hvad det er for nogle hensigter, de har. Og ja. Der kan man også rigtig snyde med det. Lad mig komme et eksempel. Hvis jeg kalder en eller anden for fru Stork,
ja.
Så kan du simpelthen ikke lade være med at give hende et storkagtigt udtryk i udseende.
Nej, det er rigtigt.
Du kan ikke lade være. Ja, eller... Og det er jo rigtig lækkert, så kan man kalde hende fru Stork, og så kan hun tale på en sjov måde.
Ja, eller for vores egen verden, altså det, man, altså, eller Adolf, ikke?
Eller Adolf, altså, sådan... ja. Og Adolf er jo et, jeg godt kan lide at bruge, fordi der altid er det der med Adolf. Alle sætter sig lige lidt op i stolen, når en eller anden hedder Adolf. Sådan er det bare.
Nu kommer antagonisten.
Ja, lige præcis. Eller jeg kan kalde en fyrste for Friedrich Überherrn. Så får man også pludselig en der med Überherrn. Okay, han lyder som sådan en eller anden, der synes rigtig meget om sig selv og sådan noget, ikke? Så man kan virkelig lægge meget op på navne. Og så kan man snyde. Et af mine yndlingseksempler, det er, det kan godt være, det er sådan lidt, jeg har for eksempel en person, der hedder Erik Hedespor. Eller, ja. Jeg har ikke en person, men der findes en tegneserie person, der hedder Erik Hedespor, ja. Som er sådan en helt.
Ja.
Og det er så gamle dage, kan man sige. Det var det i 80'erne og 90'erne. Men, og så har vi jo så den her Judas-figur fra kristendommen.
Ja.
Og kombinerede jeg Judas Hedespor. Hvor jeg tog et forrædernavn og et heltenavn og sat sammen.
Fedt.
Så kan du selv finde ud af, om han er det ene eller det andet.
Ja.
Og det virker bare. Altså, det virker bare.
Det er så fedt.
Hvis jeg kalder ham sådan to forskellige navne, så bliver man lidt i tvivl om, om han er sådan Loke-agtig eller Odin-agtig. Det er ikke Loke-agtig.
Ja.
Han er sådan lidt Loke-agtig, og derfor så er han det ene eller det andet. Ikke?
Ja.
Eller man kan, som du selv nævnte, nemlig lægge et navn, og så faktisk viser det sig, at personen er helt modsat af det, som jeg har givet indtrykket af.
Og det synes jeg også, altså det er skide sjovt at lege med, når man, altså ikke lige med navne, det har jeg brugt. Jeg har selvfølgelig kaldt nogen Adolf og sådan noget ting, altså bare sådan for, at også som du selv siger, det er sådan, de folk retter sig lidt op i stolen, ikke? Eller sådan generelt tyske navne har sådan en klang, i hvert fald i Danmark, hvor at det er, at folk lige sådan, lige spiser ører nogle gange, ikke?
Ideen er i hvert fald, at du får hele historien med.
Ja, lige præcis.
Det er noget med disciplin og noget med...
Også titler, for eksempel, synes jeg også er sjovt at bruge. Altså det her med doktor eller med sergeant eller sådan noget, ikke? Altså, eller kaptajn eller sådan noget, ikke? Så får man også med samme nogle malet nogle billeder med det samme, som du så kan putte ovenpå, ikke? Det synes jeg også er sjovt at brygge med i forhold til det. Når du så prøver at vende det lidt på hovedet, altså ikke kun med navne, men også hvor du bruger deres metaviden i forhold til specielt Valhall, men bare sådan generelt, at når hvis du prøver vil virkelig prøve at få en antagonist eller til en eller en allieret til dem til at fremstå på en anden måde. Hvad har du så af rigtig gode idéer sådan ud over navn? Og min rolle her, som jeg spillede i klosteret her, jeg interagerer med den første munk efter det her drama, og de får nedlagt abbeden, og jeg snakker så med ham her munken, som der står lige til højre for mig. Og han er meget venlig og vil gerne hjælpe mig med alt muligt og sådan ting, men jeg så finder ud af senere, at han faktisk er ham, som der er den, som de her fem karnefekser er ude efter i virkeligheden, fordi at det er ham, som der er en skurk. Ikke?
Men det kunne jo selvfølgelig være klar forklaring på, hvorfor han starter med at være enormt venlig, mens de andre munke måske er lidt tilbageholdende. Så er han enormt venlig og vil gerne hjælpe med alt muligt. Men de må selvfølgelig forstå, at det skal være sådan lidt i det skjulte, fordi han kan jo ikke bare gå rundt.
Nej.
Og det ville så være den måde, man kunne komme ind på ham til, ikke? Altså, og fordi der, altså, der, et eller andet sted, så skal der også ligesom ligges et clue omkring. Det behøver ikke at være et decideret clue, men noget, der gør, at når man finder ud af, hvordan det hænger sammen, at man tænker, det er derfor, det var sådan.
Ja, lige præcis også.
Så for eksempel, at hvis du finder ud af, hvorfor var han så hemmelig? Og så finder de ud af, at det er fordi han i virkeligheden var en røver eller et eller andet. Ikke? Altså, det er ikke sikkert, at nødvendigvis at kludet kan føre dem til svaret på problemstillingen, men det gør, at når man får historien, at så hænger det sammen. Det er rigtig vigtigt det der med, nå, det er jo sådan, det hang sammen. Det var derfor, han sagde sådan, da han stod deroppe på tønden. Ikke? Altså.
Og det er forfærdeligt at se serier og film, hvor at der ikke er sammenhæng mellem, hvad en rolle gør i starten af filmen, til den, hvad den gør i midten af filmen, til den gør i slutningen af filmen. Ikke?
Altså, mange af os, ja.
Altså, det er simpelthen tokrummende forfærdeligt. Altså, ja. Og det er det, man virkelig skal være opmærksom på med de her roller. Hvorfor det er sådan en hele historie, altså hvis nu vi siger, at ham her munken er antagonisten i den her fortælling, eller et eller andet, altså, at det er den her heks, vi egentlig skal prøve at optravle, at han så hjælper os så meget i starten af den her historie, at det ikke at det faktisk hindrer ham til sidst i historien, fordi han kunne bare have stoppet os allerede der, altså, ja. Kan man sige, ikke? Altså, ja. han gav os det der ene clue, eller den der og som der så gør, at han bliver bustet til sidst i historien, og det er bare mega vigtigt, at man har en stramhed omkring det, men det er sådan lidt et sidespor i forhold til det.
Det er meget vigtigt, fordi at det man skal huske, det er, at når han, altså det er den der med, at når han er hjælpsom, så har han en plan med det.
Nej.
Planen er ikke bare at være hjælpsom. Altså planen er, at han vil gøre et eller andet sådan, så han sikrer sig, at han ikke bliver opdaget. Og når han er hjælpsom, er det jo nok, fordi han vil tilvejebringe en masse beviser, som peger i en anden retning, for eksempel.
Ja, lige præcis.
Og så videre, ikke?
Ja.
Men generelt i hele talen om metagame, der har jeg lidt den tilgang til det, at det er mere end bare et redskab.
Mm-hmm. Helt sikkert.
Jeg mener faktisk, det er sådan helt grundelementært i at gøre rollespil interessant. Hvis ikke spilleren har noget inde i sig, de kan tage ud af sig selv og bruge i spil. Jamen, hvad, så er der jo ikke noget spil. Så leverer de jo ikke noget. Altså, hvis alting er noget, jeg skal have videre af mesteren, fordi jeg har ikke nogen forhold til det i forvejen. Så for mig at se, er det jo et fuldstændig afgørende element i rollespil. Altså, vi er i en eventyrsverden, men det er altså en hest, du kommer ridende på, og det er altså et sværd, du slås med. Det er altså helt virkelig almindelige ting, vi kan forholde os til. Så kommer der en drage. Den er så lidt fantasifuld, selvfølgelig. Men hvis vi ikke kunne forbinde den her historie til mig selv, så vil der ikke være nogen forbindelse mellem spilleren og det, der foregår. Og så vil det, altså i bedste fald, kunne det så være en god historie, man sad og lyttede til. Ikke? Så jeg mener faktisk, det er meget grundlæggende metagame. Det er ikke bare et element eller noget, man kan arbejde med. Det er simpelthen sådan, det er det, rollespillet balancerer på. Det er netop det der med, altså det er sådan, nu siger jeg rollespil, altså sådan er det jo med historie.
Grundessensen og fundamentet i rollespil, simpelthen. Eller et af fundamenterne.
Altså, da man fortalte folkeeventyr, det var jo heller ikke virkelige historier, men de refererede godt nok til virkeligheden.
Mm-hmm.
Alle historier refererer til virkeligheden. Når du læser en krimiroman, det er da heller ikke virkeligheden, men den refererer dig til virkeligheden, fordi hvis den ikke refererer til din virkelighed, så har den ikke noget med dig at gøre.
Det er rigtig godt sent også. Og det er jo også problemet med settings for mig. Altså, jeg kan spille sådan det meste, men det, hvor jeg har de bedste oplevelser, det er sådan set, når vi spiller i meget low fantasy-verdener, som for eksempel Valhall, eller den her, eller vores egen verden, ikke, på en eller anden måde. Fordi så er det bare, der er meget langt mindre, jeg skal forholde mig til, hvad der er rigtigt og hvad der ikke er rigtigt i den her verden. Ikke? Fordi hvis man spiller i en helt anden verden, hvor at der ikke er en hest, der er en øjle, altså, og så er der bare sådan en masse ting, jeg skal ind og have forklaret af min setting og af den her spilmester, der sidder overfor mig.
Og, jeg skal godt faktisk ikke det. Det er ikke, fordi jeg taler imod det. Jeg vil selvfølgelig opfordre til, hvis man laver verdener, der fungerer på andre måder, så vælg et område, vælg en ting, der er anderledes, i stedet for 40 ting.
Ja.
Sådan så, at man, det kan overskues. Altså, det klassiske eksempel er, verden er ligesom vores, men der findes magi.
Mm-hmm.
Det er et klassisk eksempel, ikke?
Ja, ja. Det Lord of the Rings, Game of Thrones, ikke? Altså, det minder meget om vores, ikke? Sådan i store hele.
Jamen, det gør der, det. Jamen, det gør det da. Der er kontinenter, der er bjerge, der er skove, der er væsner, der er våben. Alt sammen fra vores verden.
Ja, og så er der det her magi, eller en anden geografi, eller nogle andre, lille smule andre raser og sådan ting, ikke?
Alle de der andre raser, du snakker om, er også fra vores verden. Det er jo også historier, vi har fundet på om vores verden, ikke?
Ja, ja, helt sikkert, helt sikkert. Det er det helt sikkert. Men det var også, hvad jeg prøver at sige, det var, at når, en ting er, at de eksisterer, altså der er også fantasivæsener i Valhall og i en fantasy, den fantasy-indsætning, jeg har bygget, baseret på LEFT-systemet også, ikke? Men det er jo ikke noget, spillerne spiller selv, så det er den. Der er forskel på det at se monsteret, synes jeg, og så at spille monsteret selv, eller spille en anden race selv. For den fornemmelse, man har for det. Ikke? Og det er den indlevelse, som jeg synes, der er sværere, når man skal til at spille andre racer, eller der er nogle andre fornemmelser, som metaviden ikke hjælper dig med som spiller. Ikke?
Du har ikke nogen metaviden om det. Ikke?
Altså, nej, det er
præcis. Og hvis du har, så bliver den... Altså, det kan man jo godt. Jeg har lidt på samme måde. Jeg er jo godt klar over, det er jo et spørgsmål, hvad man synes er fedt. Og der er
det er fint nok. Og det er fint.
Men jeg har det selv sådan. Jeg synes ikke, det er spændende at være vampyr. Jeg synes, det er hamrende spændende at møde en vampyr. Fordi at være vampyr, for det første har jeg sådan lidt... Så, ja, hvordan skal jeg spille det her? Fordi så... Hvad er min interesse i verden så, ikke? Altså, det er sådan lidt anderledes, hvis man ikke er ude at opdage verden, eller ude at løse... Altså, det er jo ikke vampyren, der skal redde sin moster fra en et eller andet. Så derfor bliver han også meget vanskelig at placere på en eller anden måde, ikke?
Ja, helt sikkert.
Og derfor har jeg det sådan. Og så har jeg den, og den får jeg lidt skæld ud for en gang, når jeg siger. men jeg vil gerne nævne den igen.
Ja, lad os fyre den af.
Jeg har spillet rigtig meget rollespil. Rigtig meget. Og jeg har spillet med rigtig, rigtig mange mennesker. Og jeg har aldrig mødt en, der kunne spille andet end menneske. Og det må jeg jo bare erkende. Det er okay. Det er fint nok alt sammen. Men jeg har det bare sådan... Du reagerer jo fuldstændig som et menneske. Og så er det svært for mig at se... Altså, så kommer jeg som mester til at agere, som om du er et menneske.
Ja, men jeg synes også... Og de der ting, vi reagerer på som mennesker, og prøver at sætte sig ind i andres tankegang, er rigtig svært. Og den her meseviden, som vi snakker om i dag, det er jo, at vi er nødt til at have det eller andet til at forholde os fra. Er det noget, vi anker os selv i, når vi skal prøve at være en del af historien som spiller, men også som game master, for den sags skyld også, ikke? Og en af pointerne, som et af mine interviews, der hedder Rook, som der snakker om sci-fi, han snakker om det her med, vi kan ikke rigtig forstå en robot eller en AI, hvordan den fungerer, altså på den måde. Fordi vi kan ikke sætte os ind i dens maskines tankegang. Og det er lidt det samme her, synes jeg, altså i forhold til, at du siger, at man ikke kan spille andre racer.
Ja, det er jo ikke en brok eller noget, det er jo bare en konstatering af, det er da også klart, selvfølgelig kan jeg ikke spille en giraf. Men jeg kan lade som om, jeg er en giraf. Men det bliver jo altså som et menneske mener, en giraf er, ikke? Så det er jo fair nok, at det er sådan. Mm-hmm. Og for mig handler det også rigtig meget om, at det skal give noget til historien. Altså, hvis du skal være den her elver, der er 100 år gammel, det er jo en meget sjov historie. Og hvis jeg sad og så en film, så kunne det være sjovt at se sådan nogle forskellige karakterer, hvordan de indbyrdes fungerer med hinanden. Men jeg mener ikke, det er det samme, når man spiller disse karakterer. Så er det sådan lidt, hvor meget skal det fylde, at den ene er elver og 100 år gammel? Hvor meget skal det fylde, at de andre er noget andet og har deres issues? Jeg vil så sige, underordnet er det, eller overlæggende er det jo sådan, at det er jo vigtigt, de her forskelle på karaktererne, for det er jo det, der ligesom skal være deres modstande med hinanden, eller deres konflikter. Det er, at de ser på tingene anderledes, og det kan der være forskellige grunde til. Jeg er 100 år gammel, så jeg har en helt anden erfaring, end du har, og så videre, og så videre. Det giver god mening. Det giver rigtig god mening. Men for at være ret præcist, så har jeg for eksempel et problem med, jamen så er du 100 år gammel, eller 150 år gammel. Skal jeg så virkelig give dig den information, jeg faktisk bør give dig, når du er så gammel? Kunne man ikke forestille sig, det gør jeg tit. Altså, det var sådan, at jeg egentlig droppede alt det der med, at man kunne være meget andet end menneske en gang. Det var jo nemlig, jeg sad tit i den situation, at jeg måtte sige, ja, det ved man selvfølgelig godt, men du ved det ikke, fordi du spiller. Og hvis jeg fortæller dig det nu, så kommer jeg lidt til at ødelægge min historie.
Ja, lige præcis. Altså.
Det kan man selvfølgelig spille sig ud af, at man kan lave sin scenarie, så det sker ikke. Men altså, det er sådan nogle ting.
Ja, og det bliver hurtigt, altså, det kan jo hurtigt blive et ekokammer, det her, Jacob, fordi jeg har altså, præcis samme holdning. Altså, i forhold til det der med, at det er svært for mig at sætte sig i, at være mere end den alder, jeg er. Måske kan jeg godt forestille mig, hvordan det er at være lige så gammel som dig, eller lige så gammel som min far, eller sådan nogle ting, ikke? Men at have hele det bagkatalog af viden, som altså, for eksempel var min far har, fordi han blev født lige i slutningen af 2. verdenskrig, ikke? Det er jo allerede svært, allerede der for mig at sætte mig ind i, hvor gammel det er, ikke? Altså, og den meseviden, som han har, og de følelser, han har haft, det register, og så hørt om Kennedy døde, og den første månelanding og sådan noget, ting, alle de følelseregister der, som der sådan bliver puttet ind i rollens virke, når vi skal til at fortælle en historie, når vi sætter os rundt på ordet.
Det kan i hvert fald være meget vanskeligt. Men altså igen må jeg så også sige, bare lige for at understrege det, det er jo ikke fordi jeg sidder her og shamer mod folk, der vil spille noget andet end mennesker.
Nej, det er fint.
Jeg forstår jo udmærket godt interessen i det. Og jeg har jo så løst problemet, fordi jeg vil jo også gerne tilbyde, at du ikke behøves at være sådan. For mig handler det meget om, at du måske kan se lidt anderledes ud. Ja. Og derfor har jeg jo i Valhild, og det er også noget historisk, så det giver god mening, hvorfor det er der. Vi har det, der hedder blodarv, som gør, at man er menneske, men man kan have noget dæmonblod i sig, eller man kan have noget elvarinblod i sig, eller sådan nogle forskellige ting, noget umnoldblod i sig, som gør, at man ser lidt anderledes ud, har nogle lidt andre kendetegn. Men de er stadig mennesker, og det vil sige, at det er psyken. Ja. For mig handler det om, at psyken skal være menneskelig, fordi så behøver du ikke at bruge noget energi på at spille den.
Nej, men det er også det. Det er jo den her akse, som man nogle gange snakker om, den her indlevelse versus eskapisme, ikke? Altså, hvor meget vil du væk fra det, du spiller rollespil, altså, og virkeligheden, og hvor meget vil du flygte fra den, eller hvor meget vil du ind i rollespillet og være den person, du spiller, eller så tæt på den person, du spiller, så du har et mere ægte følelsesregister måske, ikke? Så det er også det, som metagame-viden kan, synes jeg, i hvert fald i forhold til at forklare, hvor på denne akse af eskapisme, indlevelse skal vi være på, og hvor tæt på skal de to ting være, ikke? I en fantasyverden, så er det jo ret almindeligt, at vi har både magi og mystik. Og hvis vi prøver sådan at beskrive, hvad for dig, at for eksempel religion eller mystik kan i en fantasyverden, sådan ikke så meget omkring metaviden, men vi kan prøve at linke det sammen med det måske. Fordi det er jo der, hvor kæden nogle gange hopper af for indlevelsen, ikke? Fordi vi har noget mystisk. Du siger, du brugte det her eksempel i starten med blåt salt, eller grønt salt selvfølgelig. Det er noget alkemi, mystik, halløj, som jeg ikke ved, hvordan det fungerer som Jakob. Det er noget, som du har fundet på, og dine spillere har fundet på, når du har spillet i Valhall. Og det samme med, at der er en wizard i en Forgotten Realms setting, der kaster en fireball. Jeg har ingen idé om, hvordan det fungerer, og hvorfor man kan det, eller hvad man kan det. Hvordan finder du balancen der i forhold til mystik og den her metaviden, som indlevelsen giver?
Jeg vil først og fremmest sige, at jeg forstår, hvad du mener med salt og sådan noget, men for mig er det ikke mystik. For mig er det en information, man skal have. Hvis du har læst regelbogen, så ved du, hvad salten er. Det er sådan en viden. Det er for mig ikke mere anderledes, end at hvis jeg ikke kender til Star Wars, så skal du også lige forklare mig, hvad en X-Wing er, inden jeg sætter mig ind i den. For jeg ved ikke, hvad det. Så det er sådan en mystik, der bare hedder, om det vidste jeg ikke lige. Den mystik, vi snakker om, det er den mystik, som er historiebærende. Mm-hmm. Og hvad kan mystikken i rollespil? Ja, den kan fuldstændig det samme, som den kan i vores verden, og har blevet brugt i vores verden. Det er den, der kan udpege særlige personer til særlige opgaver. Det er den, som kan skjule det, der er, der kan sanses. Det er det, som kan ændre tingene, uden at vi skal ind i en fysiologisk forklaring. Og så er den jo ukendt. Man forstår den ikke, og derfor er den i sig selv både mystisk og spændende, men også farlig. Og det er jo sådan set det man bruger mystikken til.
I historiefortællingen.
Ja, i historiefortællingen. Og så er der en lang række af mystiske forhold. Og i vores rigtige verden må man sige, at der har det hele jo været det samme. Altså for eksempel magi, åndemaneri, elver, dværge, underjordiske og alt muligt andet. Det var et stort, det var det samme alt sammen.
Ja.
Men der var bare historie. Rigtig mange forskellige historier, men man tillagde det jo, fordi de ikke boede sammen med menneskerne i byen, så havde de jo den samme evne, nemlig at det var det, der boede ude i naturen. Men de var der dog derude. Det var ikke sådan så, at der var et transcendent lag. Altså man kunne faktisk ud og møde dem. Så når man bygger en verden op omkring det der med mystikken, så skal man jo overveje rigtig kraftigt om hvorvidt, nu tager jeg lige religionen som det første, så skal man overveje, for religionen er jo nok i virkeligheden, når det kommer til stykket, den største mystiske
kraft, vi har. Ja, kraft i vores egen verden i hvert fald, ikke?
Ja, jamen det er lige præcis. Ikke nok med, at den i sig selv er mystisk, men det er også den, der har skabt mysticisme om alt muligt andet. Altså for at sige det rent ud sagt, det var kirken, der skabte heksen. Det var kirken, der skabte troldmanden. Altså kirken har skabt rigtig mange ting. De har godt nok taget dem fra nogle druider og vismænd og alt muligt andet, men det er dem, der ligesom har kommet med de her definitioner.
Ja, for det altid, altså religion har jo altid været der i en eller anden form, jo sådan, tilbage for 10.000 år siden, altså i vores egen verden, hvor at der er nogen, der skulle forklare, hvordan torden var, og så blev der forklaret det, og så hvis man ikke gav dem det, så kom der nogle skurker og tordnede på os, og så var der jo så lidt pludselig en troldmand eller monster der, ikke, som vi skulle forholde os til, og så har det bare, og så er det bare blevet fremskrevet.
Ja, ja, men altså ideen er, at vi skal have en forklaring på, der er noget, vi ikke forstår, vi skal have en forklaring på det, og så får vi en forklaring. Og så længe forklaringen virker, så anerkender vi forklaringen. Men der sker jo det i menneskets kultur, det er, at på et tidspunkt holder forklaringen op med at virke, og så finder man på en ny forklaring.
Mm-hmm.
Sådan er det. Men når du har en rollespilsverden, så kigger vi på det mest elementære element i mystikken, nemlig religionen. Så skal man jo være meget opmærksom på, om hvorvidt ens religion skal være mystik eller ej. Mm-hmm. Og det, jeg mener med det, det er, at hvis du som præst får evnen, fordi jeg har den her Gud, så får jeg nogle særlige evner. Så ophører mystikken i en stor grad.
Altså i forhold til den her præst eller den her religiøses virke i...
Fordi så må man i hvert fald sige, at så er... det er en længere... den er lidt indviklet sag, ikke? Men i virkeligheden så kan man se, at så er der i hvert fald ikke spørgsmål om tro. Jeg skal ikke tro på min Gud. Der er håndgribelige beviser. Så kan man så diskutere om, fordi man kan jo så tro på, at guden vil noget bestemt, og vil så måske noget andet og sådan noget. Men,
det er viden om en gud.
Men jeg mener i hvert fald, det der ligger stærkt i religionen, det er den her tro. For mig er det svært at adskille, jeg vil sige umuligt, at adskille tro og kirke og religion. Så det skal for mig at se, bliver det mest spændende og mest mystisk, når der ikke er en decideret sammenhæng mellem det at være præst og de eventuelle kræfter vedkommende kan få af at være i den her organisation og have den her tro. Fordi at det har den der meget vigtige punkt. Ved vi Gud eksisterer, eller tror vi Gud eksisterer? Så er der selvfølgelig de andre typer, altså de andre kultister. Man skal ikke være tvivl om, at kirker er jo også kultister, præster er også kultister. Men så er der de andre, altså de små religioner, eller som ikke bliver anerkendt, urfolket, eller hvad man nu har af forskellige slags små religioner, der findes rundt omkring.
Mm-hmm.
Og så begynder det jo at blive vanskeligt, fordi her der kan det være meget svært, og sådan, jamen, hvad tilbærer de så? Kan man forestille sig en gruppe, der tilbærer en dæmon, eller et eller andet mærkeligt? Ja, det kunne man sagtens forestille sig. Er det så en religion? Ja, principielt er det jo, men for sprogets skyld og historiens skyld, så adskiller vi det, og så kalder vi det ene for religion og det andet for kultisme, for eksempel. Men i det øjeblik, vi gør det, så har vi også kommet til at lægge nogle værdier på dem. For hvis jeg adskiller det sådan der, så kommer jeg også til at sige, fordi sådan er det i vores verden, igen metafysikken, metagamet, der fortæller os, at kirken er den store, officielle, anerkendte.
Ja.
Det kultiske er det mystiske, det underlige, de få, dem der sidder i små kældre rundt omkring og dyrker det.
Mystiske kraft. Altså,
det. Og det er jo vel også det, der er hensigten et eller andet sted, når man deler det op på den måde. Ikke?
Ja, så der er den her struktur, som du også sætter op i Valhall også, den her monopolistiske tro, du har, som du beskrev før omkring det, som der er sådan lige linje til katolismen i mange ting. Altså, nogle gange, altså i hvert fald dengang jeg spillede i, dengang det var lidt mere middelalderagtig verden, Jacob, så var det jo mere sådan, der var det i hvert fald katolismen skruet op på 10 nogle steder, ikke? Og det synes jeg fungerer rigtig godt i den her kraft, som man kan bruge i religionen i fantasy settings. Altså at der er den her og det er ikke noget med at nogen der kan kaste cure light wounds eller kan rejse folk fra de døde og sådan nogle ting. Det er simpelthen bare den her struktur, der siger, vi sætter narrativet om hvad der er mystisk og farligt, ikke?
Ja.
Og det synes jeg er rigtig vigtigt at tage med, når man skal prøve at bruge mysticisme og religion i en fantasyverden.
Jeg vil lige understrege, det kræver jo så, at man er i en verden, hvor kirken har magten til at gøre det.
Mm.
Det er jo ikke sikkert, at den har det. Men kan den det, så er det i hvert fald rigtig godt her. Det vil jeg også sige.
Ja, for det er også altså det der med at finde, det der med, at en religion, og der er jo mange forskellige settings og måder at gøre tingene på. Nu tager vi et udgangspunkt i Game of Thrones-verdenen, som mange kender, fordi de har set serien. Der er jo den her Religion of the Seven, eller hvad den septiske orden, ikke? Hvor der er de her, det er sådan en pantheon, hvor der er 7 guder, som man kan tilbøje på forskellige måder. Det er sådan den store altså forenede religion, som der er, som der altså, i mange henseende minder meget om, og igen om katolismen, ikke, i middelalderen. Men så er der så de her, den her tro op nordpå med de gamle, sådan ting, jeg ikke lige husker, den hedder, men det er også lige meget. Og så er der så noget med nogle ildtilbedere nede sydpå og sådan nogle ting. Så, men de sætter stadigvæk narrativet, den her store religion, i hoveddelen af historien på, at de er i hvert fald dem, der har den rigtige version af, hvad det mystiske er, ikke?
Jamen, det har alle religioner jo. Det er bare den store, der bestemmer.
Det er bare den store, der bestemmer, ikke? Og hvis det nu er, at vi siger, at The Church of Satan her i vores verden lige pludselig får en kæmpe opbakning, så er det jo dem, der sætter narrativet, at Jesus var en skurk, altså i stedet for, ikke? Det kommer nok ikke til at ske, men
jeg vil købe den PR-mand, men...
så, han er rimelig vild, ja.
Ja, han er rimelig god.
men det er bare sådan for at sætte det lidt på spidsen, ikke? Altså, så det er jo for at skifte narrativ, ikke? Altså, det er jo som religioner, for det moderne religioner har jo forsøgt på med Scientology og med hvad hedder nu, Kabbalah, kulten og sådan nogle ting, altså hvor de så går ind og bruger kendisser som til at få deres budskab til at være det rigtige, og det er der sætter narrativet for vores trosretning her på verdensplan i vores egen verden. Det samme kan man jo gøre i en fængselsudsætning, og det har du så gjort i forskellige omfang i Valhalls verden, og det er der, hvor jeg synes nogle gange, at man i mange settings, mange fængselsudsætninger, misser de fuldstændig den mulighed for at bruge det redskab til at lave som en del af historiefortællingen simpelthen. Så hvad tænker du med omkring, når du så skal kigge på det okulte. Hvad vil du gerne have med der, når du skal fortælle en historie, hvis du vil præsentere noget hyggeligt og okult, og noget, som spilleren måske ikke lige helt forstår? Enten fordi, at kirken har lavet narrativ omkring, hvad der er forbudt, men også bare, hvad en metaviden, som jeg har som spiller, godt kan se, det er nok ikke så... det er nok lidt federe, ikke
jamen,
så fedt.
Der er jo selvfølgelig en masse klassiske, man kan bruge. Ja. Syv mennesker går ind i gården i klædt hætter, kapper, og går i procession ind i gården. Ja, okay. Så er vi allerede godt klar over, der er nogen, der skal ind og kulte et eller andet sted, ikke?
Ja, lige præcis.
Det kan være noget med et pentagram på gulvet. Så der ligger selvfølgelig en masse referencer, jeg kan bruge for ligesom at gøre opmærksom på, at her sker der noget skummelt. Det kunne også være, men det kommer jo meget an på, i hvilken historie, altså hvilken verden man taler ind i. Ikke? Det kunne også være, at du kommer til det her hus, og så kommer du til kattedamen. Ja. Og der er den her kattedame, og så er der bare 50 katte i hendes hjem.
Mm-hmm.
Men kattene, de sidder og følger med og kigger på spillerne.
Ja.
Det virker som om, de forstår, hvad du siger. Nu er der så et narrativ i Lef, hvor man er klar over, at der er en række hekse, der kan forvandle sig til katte.
Yeah.
og derfor så, når man kommer derind, så begynder man at tænke på, okay, hun er ikke bare en almindelig kattemor. Så, ikke? Men så på den måde bruger man jo selvfølgelig også den verden, man bor i til ligesom at referere til det. Som hvis jeg fortæller dig, at du kommer ind på en kro i en Star Wars-historie, og så er der en mand, der går ud på toilettet, men du kan se, at hans lyssværd, det hænger stadig på stolen. Så refererer jeg også til noget der.
Ja, hvor du giver nogle breadcrumbs, ikke?
Ja. Altså, han er sådan en, ja. Eller også har han stjålet en, eller ja, noget. Ikke? Præcis.
Og det...
Så der vil man kunne gøre dem. Men det, jeg i virkeligheden synes, er det vigtige i den her sammenhæng, fordi jeg tror sådan set, det der, det udtryksmæssige, det fortællermæssige i de her kulte og religioner og sådan noget lignende, jeg tror sådan set, at det har de fleste mestre nok meget styr på, fordi det er jo en af, altså... Det er jo oftest i hvert fald en af grundelementerne i, når man spiller, at der er noget mysticisme eller noget.
Det er det helt sikkert, ja.
Nå, men det, som jeg mener er det væsentlige, og som kan være det svære, det er at give indhold til de her ting.
Mm-hmm.
Og det mener jeg simpelthen, man skal. Fordi hvis der ikke er en grundlæggende mening i mysticismen, så ophører det for mig meningen i det hele taget. Der er ikke nogen, der sidder og finder på en historie og siger, nu lader vi som om, at det her er rigtigt. Med mindre selvfølgelig, det er nogen, der deciderer ud for at bedrage andre mennesker for at få deres penge.
Ja, ja.
Så er det jo fair nok. Men hvis de er troende, så er de jo troende. Og så tror de på det her. Og hvad er det så, de tror på? Altså klassisk eksempel, om vi er nogle dødstilbedere. Ja. Hvad tror I på? Jamen, vi skal slå en masse ihjel og ofre en masse. Men hvorfor? Hvad er det, I får ud af det? Fordi der skal være noget, der tilbyder jer en eller anden form for frelse. Ellers så vil I ikke gøre det. Det giver ingen mening for mig. Og derfor så er det jo selvfølgelig noget med, at i de historier og sådan noget, call eller et eller andet, der er der ligesom to muligheder. Hvorfor går jeg over og holder med de onde og bliver fuldstændig vanvittig? Ja, enten fordi jeg er blevet vanvittig og ikke forstår ondskaben i det, eller er ligeglad med den. Eller fordi at jeg er blevet lovet at blive taget ud af katastrofen og overleve. Det er sådan nogle ting, der ligger i det. Men når du gør det, så fjerner vi os i hvert fald fra religionen, Fordi så er det jo meget individuelt. Jeg får det her ud af det, derfor gør jeg det. Hvis du er over i en tro, så vil du gøre det for verdens skyld. Fordi det er den rette balance i verden.
Ja, eller, altså religion kan jo også gå ind og sige, du skal tilbe mig, for du kommer til højbords eller til i himmelriget. Det er også nogle mekanismer, ikke? Som man...
Fordi den sætter en etik og en moral, du skal leve op til, for ligesom at blive godkendt.
Og prøve at leve efter den, ikke? Og det er sådan, så igen, så ligger vi også en streg mellem det, vi sagde i starten, og nu her, det er jo, at det her med, at det er, religion er også en kult, jo. Altså, så der er jo noget, som du vil have ud af det som medlem af kulten, som du laver en cirkel rundt om, ikke?
Hvis man så har flere guder, så er der mange måder at gøre det på. Men det klassiske er jo nok i virkeligheden det, vi kalder den romerske mytologi, som selvfølgelig er den græske, og i virkeligheden selvfølgelig kommer fra Indien og alt muligt andet. Men ikke desto mindre, så har vi en lang række gudebilleder, som repræsenterer forskellige aspekter af mennesket, som man så kan tilbe. Det er en anden form for religion, og jeg er jo så en af dem, der siger, at det er ikke en religion, det er en mytologi, men det er en lang historie. Så, og det er
ja, det, det, ja, det kan vi tage en anden gang.
Men det er i hvert fald noget helt andet. For det første, fordi at de her guder, det er jo ikke sådan nogen ligesom den kristne Gud. Den kristne Gud findes overalt i verden. Man kan ikke sanse ham. Han er transcenderet et andet sted, som man siger. Hvorimod at guderne her, de boede op på Olympen. Og hvis jeg tog mit sværd og gik op på Olympen, så ville jeg møde. Mm. Der står de op.
Yep.
Guderne her var i krig med hinanden på mange måder og bekæmpede hinanden på mange måder. Men de var ligeværdige. Det var ikke sådan, at der var nogen, der havde den ene, fordi han mere tilbed Afrodite end Zeus. Sådan var det ikke. Og det er rigtig vigtigt. Så man kan sige, det er jo kun, når guderne er i strid, at de så også beder deres tilbedere om at gå i strid med hinanden. De er ikke automatisk i strid. Og så er der selvfølgelig den kristne guds tilgang, som jo, ja, som jo er den der med, at der kun er én gud. Og den har jo en helt anden tilgang til det, fordi der er der den her ene gud, og så er der jo ikke andre muligheder. Så hvis du ikke...
Ja, de er alle sammen der, sådan, den gyldne kalv er jo slagtet, ikke? Altså på den måde, at det er forbudt at tilbe andre.
Ja, lige præcis. Den ene guds evindelige opgave vil jo altid være at knuse alle andre guder, for at blive ved med at være den ene gud. Så det ligesom bliver dens opgave. Men igen skal man huske, hvorfor, hvad er det, der gør, at jeg nu gerne vil være monopat? Hvorfor er det fedt at være monopat? Hvorfor er det fedt at være paktist? Nu nævner jeg lige religionerne i min verden. Eller være lovtro? Og hvad er forskellen på dem? Fordi der er en ting at sige, spillerne, hvis de vælger en religion, så skal de simpelthen vide, hvad det har betydning for dig. Jeg siger jo ikke, at jeg bestemmer deres livssyn, fordi de får en religion, men jeg kan forklare, men hvis du er monopat, så er din grundlæggende tro, det er, at du skal leve op til de her etiske normer, og gør du det, så kommer du i himmerige, i stedet for at komme til den evige søvn. Og så der ligger allerede nogle værdier der, det kan vi godt mærke, okay, det lyder som om livet fortsætter lidt, det vil vi gerne have, så derfor giver det mening, at jeg tror på den Gud. Hvis du er paktist, så skal du gøre det modsatte, kan man sige, ikke helt, men så skal du ikke bede om Gud om hjælp, fordi paktisten siger, nej, du skal gøre tingene selv, og når du gør det selv, imod alle odds, og alligevel gør det med din vilje, der kommer Guden og står ved din side.
Helt sikkert.
Og du kan godt se, de her to, det er bare som et eksempel, de her to tilgange til religion, de giver også noget til karakteren. De kan spille på det her. Og det synes jeg er vigtigt, fordi ellers er det lige meget, om du er religiøs. Hvis der ikke er bare et lille element, du kan bruge af den religion til din karakter, så er det irrelevant. Og så er der selvfølgelig de karakterer, eller de religioner og kulte, som spillerne aldrig bliver en del af, fordi det på en eller anden måde er fjenden, eller det skyld.
Ja, antagonisterne, på en eller anden måde, i en eller anden forstand, ikke?
Ja.
Og, men ja, det er jo også, altså jeg vil prøve at høre en lille måde, det du siger i starten omkring, det der med de syv kutteklæde inde i gården og sådan nogle ting. Altså, fordi du ligger jo, og det, så er vi tilbage til metagame, der er du ligger jo en... meget en værdi på at de her syv, fordi det er måske et uhyggeligt tal, eller et okult tal, eller et eller andet, ikke? Og de har hætter på.
Så specificerer, hvor mange det er.
Ja, lige præcis.
Jeg kan godt sige 11, de... 13, 8, ja. Men du bemærker, at jeg siger antallet.
Ja, og de har kutter på, ikke? Og de går sammen, og er sådan, de går måske i en eller anden formation, hvis man spurgte ind til det som spiller og sådan nogle ting, ikke? Også den her munk, vi snakkede om før, jeg snakkede med, at du havde sagt, at han havde grønne øjne. Så vil jeg vide, som viden om LEF-systemet og verden, det er jo, at så er han måske en heks, måske ikke en heks, ikke? Altså, det kan jo også være sjovt, ikke? Og der så putter du så den mysticisme, som du har i din fantasyverden, ind i sådan en lille scene, ikke? Og måske kan lave noget, fis og ballade med dine spillere på den måde, ikke? Så det er i hvert fald, det er der bare, at jeg prøver sådan at linke altså metagame og det her mysticisme og religion, det er jo bare, at vi har en, vi kan hjælpe spillerne med at forstå en setting med metagame, fordi vi, som vi har rundet et par gange, det er, at det er nemmere at sætte os ind i at det er en hest, og det er regnvejr og sådan nogle ting. Og du ikke behøver så forklare, hvordan den her klosterfacade ser ud og sådan nogle ting. Men når vi så dykker ned i religionen og mysticismen, så ved vi, at vi er kommet til et kloster, og der er de her heksier, og der er en eller anden religiøs struktur til, at de har lov til at gøre noget ved ham her abbeden, og fordi han har gjort noget forkert i forhold til det grundlag, som der så er i den religion, muligvis. Og så kan vi så også måske udlede, at det har noget med mystik at gøre, fordi at ellers ville heksejerne jo ikke være der, så ville det bare være nogle kirkelige soldater i stedet.
Når jeg siger heksejer, så har vi altså sagt, der er måske nogen, der bliver mistænkt for at være heks her.
Lige præcis. Ja. Og det var sådan for at sætte en lykke på
det. Ja, det er helt rigtigt, ja. Men jeg vil i hvert fald igen sige det der, altså det er fint nok, at man bruger religion bare som, eller kultisme, spiritisme, bruger det som en facade i sit spil. Det er fint nok. Det er der ikke noget problem i, fordi man kan sagtens, og der er en kirke, der er alt muligt andet, men det er ikke så vigtigt for min verden eller min historie. Det kan man sagtens. Men hvis man hiver den ind på banen, så skal den have et indhold, der giver mening for spillerne. Altså, hvis ikke den giver mening, det kan man godt, men så skal man være klar over, at så bliver det jo de vanvittiges klub.
Det gør det.
Så bliver de jo alle sammen sådan nogle absurde galninge, som render rundt og ikke rigtig har altså noget måler med det, de foretager sig, andet end at ødelægge, eller være fjenden, eller hvad det nu er.
Ja, sådan Cthulhu-tilbeder, ikke?
Ja, altså for det er, jamen når man selv Cthulhu har en forklaring.
ja, men det kan.
Der foregår, ikke? Fordi de er blevet ødelagt, ikke?
Så, ja, men udefra kan du godt se sådan noget. Ja, jo.
Så det, der er også lidt forskellen på her, det er jo det der med, hvornår er du inde i en, der simpelthen ikke længere har en menneskelig sind. Sådan noget andet.
Mm-hmm.
Men hvis jeg vil påstå, at de her er altså stadig en menneske, så skal du altså finde på en rigtig god historie om, hvorfor tilbyder det her menneske døden, for eksempel. Hvad er meningen med det? Jeg siger ikke, det ikke kan lade sig gøre.
Nej.
Men fordi det har vi haft masser af religioner, der har gjort. Eller i hvert fald kulturer, der har gjort. Men der har man jo opfattet, og det er det, der er vigtigt, man har altid opfattet positivt. Det er jo ikke sådan noget med, at man tænker, at det er fedt, at en masse mennesker dør. Nej, det er fordi, der kommer noget godt ud af det, af en eller anden måde. Noget balance. Og det skal man altid huske for sig, at dem, der er en religion, de vil det gode. Dem, der er i en kult, de vil det gode. Indtil du kommer til det, til den grænse, hvor de ikke længere har deres menneskelige sind.
Ja, for det er jo, de ser ud fra deres egen livssyn, og det er så blevet opsummeret af den her religion på en eller anden måde, ikke?
For eksempel, et godt eksempel er jo Indiana Jones 2, ikke?
Ja, lige præcis, Kalimara.
Ja, Kalimara, og man, så bliver man sådan optaget af et eller andet, og så mister man sin menneskelighed, ikke? Sådan kan man gøre, og de er rigtig fede at bruge, kan man sige, fordi de er meget direkte og lige til, og man behøves egentlig ikke at forklare så meget om deres handlingsmønster, fordi at det i virkeligheden bare ligger til den her dæmon, eller den her onde gud, eller hvad det nu er, man har, som jo gør, hvad den gør.
Fordi vi har en meta-viden om, at det godt kan lade sig gøre, fordi vi har set Indiana Jones, eller vi har nogle andre stillinger, ikke? Altså, så, ikke? Og, men jeg synes det er rigtig set af det med, at man skal have en dybde i sin mysticisme og ikke mindst religion, for at det giver mening, at man overhovedet bruger det. Og det er et kanonværktøj. Altså, jeg elsker at dykke ned i det, når jeg spiller min egen fantasyverden, at jeg har den her, altså meget lidt lige monopotisterne har jeg den her ret store verdensreligion, som katolismen, ikke? Og jeg synes, det giver så meget, at man har den her kæmpe religion, der laver et narrativ om, hvad der er rigtigt og forkert, baseret på en tro. Altså, fordi der er ikke nogen, der ved, om det er rigtigt, det de siger, men de er bare så magtfulde.
Jo, det står i de gamle bøger.
Ja, lige præcis. Eller der er en engel, der har sagt det til en eller anden profet for 800 år siden. Jamen, det er fint nok, men altså, det er 800 år siden, venner. Altså, og det er en kæmpe missed opportunity for at bruge et andet. Altså, det er bare en mulighed, som der skal tages op og bruges. Det synes jeg helt sikkert, og man kan bruge det til så mange ting i sin historiefortælling. Altså.
Fordi den måden, vi bruger mysticisme i vores verden, er jo også det hemmelige.
Mhm.
Så når vi refererer til vores metagaming, til vores viden, så refererer vi til noget, vi tror noget om, eftersom at det jo altså er noget, vi ikke ved noget om.
Det var fordi, hvis du sætter ned med nye spillere jo, og du præsenterer en med grønne øjne for eksempel, så kan du jo trække det ret langt, at den person, at de nye spillere, der sidder omkring bordet, ikke ved, at det er en heks. Altså, så du...
Ja, men det vil jo være et element for mig at bruge. Men hvorfor? Ikke for at sidde og tage røven på dem. Det er ikke det, der er interessant for mig.
Nej, overhovedet.
For mig er senere hen at give dem oplevelsen af, nå for fanden, har man grønne øjne, når man er heks? Fuck, så har man en heks. Det er en fed oplevelse at have som spiller.
Ja, det er jo så fed at have oplevelse, man kan få
ligesom
på den måde.
Ligesom det der med indholdet i hvordan de reagerer, religionerne og kulten og sådan noget lignende, det, for mig er det jo en vidunderlig oplevelse, når jeg kan beskrive en scene, hvor nogen opfører sig på en bestemt måde, og spillerne kan regne ud, hvad det er, fordi de ved, når du er praktist, så er det der, du gør sådan der. Det gør, at spillerne føler sig virkelig inde i den verden, og føler sig som en del af den.
Ja.
Så de der oplevelser, spillerne, som jeg ser det, hele tiden skal have, at de bliver bekræftet i den viden, de har.
Ja, og så, det religion kan, det er jo det at have lavet den her samling omkring det, men også som vi snakker om i starten, omkring munken, at han gjorde et eller andet, altså han var venlig mod os, og snakke med os i starten der, altså den scene, vi startede med at lægge ud med her, ikke? Men der er jo en grund til, at han gør det, det er for at smide os på et vildspor, eller at pege os i den rigtige retning af den rigtige heks, eller et eller andet. Men det er først, måske først noget, der går op for os i 5 eller 6 sessions fremme, og den der har-oplevelse er bare så fed at koble sammen, ikke?
Og det var bare lige for lige at nævne noget om klichéer. Fordi jeg er selvfølgelig fuldstændig enig i, at ting skal ikke fyldes med klichéer. Men vi skal passe på med at være så vrede på klichéer. Fordi i virkeligheden så bærer det meget af vores rollespil hen ad vejen. Hvis der kommer, mine spillere kommer og siger, vi vil gerne spille piratspil. Tror du så ikke, de vil blive skuffet, hvis jeg siger, at de er somalier?
med AK-47 en gummibåd.
Jeg ved godt, hvad de mener, når de siger piratspil. Og så er det jo den kliché, jeg skal levere. Ligesom når vi siger kirke. Altså, når jeg bruger katolicismen som udgangspunkt, så er det jo en kliché. Fordi klichéen gør, at den er fed, den er lækker, du forstår den, du kender meget til den. Jeg har allerede fortalt dig 90% af, hvad det går ud på. Så klichéen er ikke langt fra metagamet.
Nej, men det er jo en af dem, ikke? Problemet, når klichéer bliver udbrændte, kan man sige, ikke?
Hvis du bygger det på klichéerne, det er klart, og hvis de bliver for... Det er også et spørgsmål om at vælge de rigtige klichéer.
Ja, helt sikkert.
Jeg vil bare gerne lige hæve fladen på klichéen, fordi at, den har altså virkelig, virkelig nogle fantastiske elementer.
Ja, altså der er den her, altså et engelsk ord, der hedder tropes. Jeg ved ikke, har vi dansk ord for det, Jan? Ved du det?
Det ved jeg faktisk ikke.
Nej, fordi jeg synes, det er sådan et niveauet under klichéer, ikke? Altså, for tropes er rigtig fine, men klichéer begynder at blive sådan lidt negativt lavet, ikke? Så det sådan ligger sådan...
Det er derfor, jeg siger det her,
ikke? Ja, lige præcis, ikke? Så, men det er bare sådan, fordi du er lidt mere sprognørd end mig omkring det danske sprog, jo. Så det kan være, at du kan prøve at finde på et godt ord, fordi jeg bruger det selv i, altså, når jeg refererer til ting og sådan noget, der bruger jeg ordet tropes, fordi jeg synes, det er et pisse godt ord, fordi det er fedt med tropes, det er fedt at have de her ting, som man bare kan trække ned fra hylden som GM, og som man bare ved, at det fungerer, men hvis det så ryger over og bliver klichéer, så kan du måske blive lidt trættende, eller ødelægge historien mere, end den gør godt i virkeligheden.
For mig handler det om, at altså der, hvor klichéen i mine øjne er i vejen, men det er sådan set så meget, det er, når jeg oplever, at jeg spiller en anden historie end mesterens.
Ja.
Altså, hvis jeg bruger klichéerne i den grad, at jeg egentlig føler, hov, sidder vi ikke bare spiller Empire Returns, eller hvad det hedder, Strikes Back?
Ja.
Altså, så begynder det for meget, ikke?
Ja, lige præcis.
Så klichéen skal placeres for at tydeliggøre noget.
Mm-hmm.
Så er den virkelig, virkelig, du finder nok ikke noget bedre.
Nej.
Men jeg er med på, at man kunne lave en dansk version af et mindre udtryk.
Ja.
Og så lade klichéen løbe med de dårlige værdier.
Ja, fordi jeg det ved ikke. Jeg har bare for mange, altså, jeg synes, det er for meget negativt lavet ord. Men jeg giver ret, det er det jo i virkeligheden ikke, hvis man lige sådan prøver sådan at trække vejret, ikke?
Banal og kliché er gode ting.
Det kan i hvert fald hjælpe rigtig meget med en forforståelse, og det er jo det, som det handler om med metagame, det er, at vi laver en forforståelse til vores spillere, så vi nemmere kan fortælle en historie. Så...
Jamen, du har fuldstændig ret, jeg vidste det godt. Jeg vil bare lige nævne det der med klichéen, fordi jeg kan lige at sige, at kliché er altså god nok.
Og klichéen, vi brugte jo klichéer lige før omkring kutterne, ikke? Og du sagde selv pentagrammen, og altså ikke? Og, ja, og du brugte
mange klichéer her til aften.
Og du brugte valghelle-klichéer som katte og grønne øjne brugte vi, og sådan nogle ting. Altså, så der er bare sådan nogle ting, som der bare er nemme for os at trække ind, så vores spillere er med på historien. Men det var, når det bliver et negativt lavet kliché, og det bliver forbrugt og slidt, så begynder det sådan at kan være udvandet historisk. Det er den balance, man skal finde.
Nej, du får ikke nogen XP.
Fedt, Jakob. Men tak fordi du gad at være med. Endnu en gang, så skal vi lige prøve lige at selvfølgelig lige give dig en reklamesøjle her hos os også. Og det er
hyggeligt.
Så du prøver lige at fortælle, hvad for nogle super fede projekter, du er i gang med lige nu, og så alle kan være med på den båd.
Altså lige nu, så er det igen mit hovedopgave lige nu, da jeg skriver på den store bog Lexikon, som jeg fik igennem på Kickstarter i sommer. En kæmpe værk.
Uhuh.
Og der er rigtig meget skrive, ja. Som skal beskrive sådan set alt om Valhall. Og her snakker vi om helt tilbage til de ældste historier, da verden blev skabt, hvorfor den blev skabt, og frem til menneskets historie fra da de opstod til i dag. De forskellige racer, hvordan de opstod. Man kan selvfølgelig læse om alt, hvad man kan finde på kortet. Man kan læse, altså det er meget, meget, meget grundigt arbejde. Det er en stor bog. Og den glæder jeg mig selvfølgelig til at være færdig med. Det er et stort drøm. Men derudover så sidder jeg og arbejder på Glimmer stadigvæk. Der arbejder vi stadig på at få en ordentlig lyd. men udover det, så er det rigtig spændende. Så Glimmer er et stort arbejde. Ja. Og så kommer der her en udvidelse til reglerne, til LEF-reglerne, som jeg vil sende rundt først og fremmest, skal alle mine dejlige backere selvfølgelig have den fra regelbogen. Så de får den selvfølgelig tilsendt, og så vil den også senere komme ud til alle mulige andre.
Ja, selvfølgelig.
Så det er det, jeg arbejder på lige nu.
Hvad er det for nogle altså det regelændringer simpelthen, eller hvordan?
Nej, jeg kaster mig ikke over regelændringer. Man får selvfølgelig lige en liste over de fejl, der er i bogen, for det er der jo desværre.
Ja, sådan er det jo.
Så de bliver lige rettet til. Ja. Men derudover så er der nogle tillæg, altså mere grej, nogle flere dannelser, en ny personlighed, man kan spille.
Fedt.
Men ikke sådan de stedet regelændringer.
Det er bare...
Nej, det kommer. Det venter vi lige. Ja, et
accessory til hvad du har udgivet i forvejen, ikke?
Ja. Accessory. Men det kommer til at betyde meget for spillet, fordi at, det der med, at der kommer meget mere grej, og der er lettere tilgang til grej, fordi det bliver billigt, det der kommer og sådan noget. Jamen, det kommer til at have en stor betydning, at jeg spiller med det, og det er en rigtig stor succes, og jeg glæder mig til at give det videre. Specielt glæder jeg mig til at give den nye personlighed, man kan spille.
Ja, og du har, der har været spillere, der har kastet sig ud i den?
Nej, ikke endnu.
Nej, okay. Nej. Jamen, så ved jeg, hvad jeg skal gøre, når jeg skal spille med dig.
Jamen, lige præcis. Men det skyldes simpelthen, at jeg er ikke gået i gang med nogen nye kampagner endnu, så de spiller stadig de karakterer, de har lavet. Så det,
yes.
Så det er det, jeg arbejder på lige nu.
Fedt, men jeg linker til det hele i show notesen igen jo, og så folk kan finde det hele, Jacob. Og jeg er mega glad for, at du gad at snakke med mig igen, og jeg vil rigtig gerne snakke med dig igen.
Ja,
men som sagt, tak for det, Jacob, og det var rigtig fedt, at du gad at være med igen.
Ja, en god dag.
Tak for det, og tak til Jacob, fordi han gerne vil nørde noget metagame og noget roller med os. Næste gang, der skal vi snakke med Jonas, og Jonas han laver Helteliv, og det glæder jeg mig rigtig meget til, fordi det bliver sådan lidt mere special, fordi vi snakker også omkring, hvorfor Helteliv er så godt til pædagogisk arbejde. Så jeg håber, I lytter med. Hej hej. Tjek vores Facebook ud, GM Workshop The Podcast. Der kan I snakke med os, skrive til os, og hvis du gerne snakke med mig på podcasten, så skriv endelig. Så får vi sat nogle rammer op for, hvad der skal snakkes om, og hvordan vi får det bedste ud af den viden, som du har, og gerne vil dele med os alle sammen, så vi alle sammen kan blive bedre game master. Warning, this is a nerdy production.